grupeve terroriste që veprojnë me maskën e islamit dhe përpiqen të rekrutojnë njerëz, sidomos ata që kërkojnë njohuri fetare në internet. Kjo ndodh veçanërisht me punëtorët migrant në Rusi, thot imami Abduvosit. Nëse keni nevoj për informacion rreth islamit ose dëshironi t'i zgjeroni njohurit fetare, ju mund të gjeni lehtësisht informatat e tila në faqet e internetit të Uzbekistanit, shpjegon imami. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, një zyrtar në aeroportin ndërkombëtar Namangan, konfirmoi se predikimet kryhen në kuadrë të fushatës shtetërore kundër ekstremizmit. Këto predikime janë hartuar nga Komiteti për çështje fetare për udhëtarët që udhtojnë në Rusi për punë, tha zyrtari i cili kërkoi të mbetet anonim pasi nuk ishte i autorizuar të fliste me mediat. Meqense është e pamundur të mblidhen të gjithë udhëtarët në rrugë, predikimet zhvillohen në portën e nisjes, tha ai. Së paku 2 milion migrant nga Uzbekistani punojnë në ndërtimtari, fabrika ose në sektorin e bujqësisë në Rusi. Ka pasur gjithashtu qindra migrant uzbek që janë bashkuar me grupin ekstremist të shtetit islamik në Siri ose Irak, pasi janë rekrutuar dhe radikalizuar në Rusi. Nuk dihet nëse predikimi i imamëve po ndodhe dhe në aeroportet të tjera në Uzbekistan. Në Namangan, imamët që predikojnë në aeroport, po ashtu ju bëjnë thirje pasagjerëve që udhtojnë në Rusi, që të mbeten besnik ndaj bashkëshortëve, ndaj islamit dhe ndaj adheut të tyre. Gratë muslimane nuk duhet i mashtrojnë burrat e tyre dhe burrat muslimane nuk duhet i mashtrojnë gratë e tyre, pavarësisht se ku jeni, sepse Zoti nuk i pëlqen mëkatarët, thot imami Abduvosit. Imami i po ashtu bën thirrje atyre që shkojnë në Rusi që të mos harrojnë përgjegjësitë financiare dhe morale ndaj prindërve dhe fëmijëve të tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të kyçen në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por këtë nuk mund ta bëjnë përderisa të dyja palët nuk vendosin të rikthehen dialogut, ka thënë ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker, raporton zëri i Amerikës në gjuhën serbe. Shtetet e Bashkuara janë absolutisht të gatshme të përfshihen në dialog, kam folur për këtë me sekretarin e shtetit Mike Pompeo. Ne duam të shohim një ndryshim, por ne nuk mund ta bëjmë këtë për ju. Kosova dhe Serbia duhet të vendosin së bashku rreth gatishmërisë së tyre për të kthyer në dialog. Ne punojmë kusht me partnerët e BE-s, tha Riker. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s për Evropë, generali Todd Walters, mbështetjen e NATO-s për avancimin dhe profesionalizmin e forcës së sigurisë së Kosovës. Kosova është rreshtuar me ushtritë e lirisë e të paqes dhe se FSK-ja multietnike dhe profesionale po avancohet sipas standardeve të NATO-s si ofruese sigurisë në vend e rajon, ka thënë takim kryeministri Haradinaj, duke theksuar aspiratën e Kosovës për antarësim në paktin veri atlantik. Komiteti për punë të jashtme i Kongresit të Shteteve të Bashkuara miratoi një rezolutë me të cilën i bë thirrje Serbisë që të sjellë para drejtësisë vrasësit e tre vëllezërve Bytyçi, shtetas amerikan me prejardhje nga Kosova. Në rezolutë po ashtu thuhet se përparimin e zgjidhjen e këtij rasti do të duhej të ishte faktori i rëndësishëm që përcakton zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve SBA-Serbi. Shtetet e Bashkuara duhet të kushtojnë vëmendje përpjekjeve të qeverisë së Serbisë dhe ministrave të saj përkatës, si dhe zyrtarëve të tjerë të cilët po ndërmarrin hapa për të hetuar dhe ndjekur penalisht personat që besohet se janë përgjegjës për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Përparimin e zgjidhjen e këtij rasti ose mungesa e vullnetit duhet të jenë faktori i rëndësishëm në përcaktimin e zhvillimit të arshëm të marrëdhënieve midis SBA-s dhe Serbisë, thuhet në dokument. Vëllezërit Agran, Mehmet dhe Yl Bytyçi janë arrestuar në vitin 99 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgi pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varr masiv pranë Petrovo Selos në lindje të Serbisë në vitin 2001. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se koha për të shpëtuar një marrëveshje të rëndësishme për kontrollin e armëve me Rusin po kalon. Kjo është serioze. Traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme ka qenë i rëndësishëm për kontrollin e armëve për dekadat e tëra dhe tani po shohim vdekjen e tij, tha Stoltenberg në një intervistë për BBC-n. Duhet të jemi të përgatitur për një botë me më shumë raketa ruse, shtoi ai. Traktati vitit 87 në shkruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi I Atëhershëm Sovjetik ka ndaluar raketat bërthamore me rreze të shkurtër dhe të mesme. Së paku 33 njerëz kanë vdekur nga zjarrvënia e dyshuar në një studio të animacionit në Kyoto të Japonisë, than zyrtar lokal të emergjencës. Media lokale citoi policinë të ketë thënë se një person ka hyrë në studio të enjtë në mëngjes duke hedhur një lëng të paidentifikuar përreth. Disa njerëz ende mbetën të zhdukur. Policia gjithashtu gjeti thika në vend ngjarje, than mediat lokale. I dyshuari, I cili nuk u identifikua, u ndalua dhe u dërguan në spital me plagë. Detaje për të dyshuarin apo motivet e mundshme të sulmit nuk u dhanë. Sepaku 70 njerëz kanë qenë në ndërtesën trekatëshe të studios Kyoto Animation kur ka nisur zjarri. Sipas disa njoftimeve, sulmuesi I dyshuar nuk është ishpunonjës dhe nuk ka lidhje të dukshme me studion. Një burr 60 vjeç në lindje të Francës thasë është habitur kur ka zbuluar se fotografia këmbës së tij të amputuar është përdorur në pako cigaresh pa pëlqimin e tij. Fotografia është nxjerrë në paketat e cigareve brenda Bashkimit Evropian së bashku me mesazhin pirja e duhanit I bllokon arteriet. Por burri shqiptari, I cili jeton në Metz, tha se ka humbur këmbën e tij si pasojë një sulmi në Shqipëri në vitin 1997. Fotografia është zbuluar nga djali I tij kur ai ka bler një pako cigaresh vitin e kaluar në Luksemburg, raportojnë mediat franceze. Ai e ka sjell pakun në shtëpitë e familjes dhe babai I tij ka konfirmuar se fotografia është pamja e këmbës së tij. Ai I tha se nuk është pajtuar kurrë që fotografia e tij të përdoret. Ai beson se ajo është marrë në një spital lokal ku ai ka qenë për vizitë për të parë nëse mund të pajiset me këmbë protezë. Është e pabesueshme që një person e gjen veten pa pajtimin e tij në paketimet e cigareve në të gjithë Bashkimin Evropian, tha avokati I tij, Antonio Fitante. Avokati tha se po kontakton Komisionin Evropian për të zbuluar se çfarë ka ndodhur. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.